Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Свій погляд на початок нового дня вівторка 10 листопада пропонує «Ранкова свобода». У студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І насамперед коротко про головне. Чи ухвалить Верховна Рада з другої спроби безвізові закони?
Із тої інформації, яку я знаю по общенні з другими депутатськими фракціями, з руководителями фракції, я практично убежден, що всі євроінтеграційні закони будуть прийняті успішно.
Результати виборів піддали сумніву вже після офіційного оголошення. Про це наживо з Черкас. Українцям не варто сподіватися на зменшення цін на газ та на електроенергію найближчим часом, кажуть в уряді. В свою чергу, експерти радять поки що не очікувати і виникнення конкуренції на ринку енергоресурсів, яка дозволила б споживачам обирати постачальника.
Говорячи загалом про тарифну реформу, люди, звичайно, її сприймають негативно, хоча є ціна на енергоносій, яку потрібно сплачувати.
Чи є альтернатива підвищенню тарифів на газ та електроенергію? Пропонуємо сьогодні обговорити це разом.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин, яка ознайомить з новинами. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку, Юрію, мої вітання слухачам. Отже, голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявляє про здатність українського парламенту консолідуватися і сьогодні ухвалити закони, необхідні для запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС. Про це Гройсман сказав напередодні на зустрічі з Верховним представником ЄС закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні. За його словами, парламент продовжує роботу над створенням законодавчої бази для здійснення внутрішніх реформ, а також на виконання угоди про асоціацію між Україною і ЄС і плану дій щодо лібералізації візового режиму. Могеріні назвала спільним порядком денним України і ЄС питання щодо виконання мінських домовленостей і лібералізації візового режиму. Тим часом сьогодні о 10 ранку під Верховною Радою в Києві відбудеться мирна, незалежна від жодної політичної сили акція, де громадяни вимагатимуть ухвалення народними депутатами 10 законів в межах виконання Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму, повідомили організатори у Фейсбук. Екс-міністра юстиції Олену Лукаш звільнили з СІЗО і одягли електронний браслет, повідомив понеділок ввечері адвокат Лукаш Юрій Іващенко. За його словами, будівлю Генпрокуратури Олена Лукаш покинула близько 19-ї години. Закордонний внутрішньодержавний паспорт вона здала слідчому. В понеділок прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко заявив, що Лукаш проходила інструктаж щодо носіння браслета. За його словами, вона не може залишити місто, в якому перебуває, задля контролю її місця перебування на неї і одягли електронний браслет. 6 листопада екс-міністрові юстиції Олені Лукаш суд обрав запобіжним заходом арешт з правом застави на суму в понад 5 мільйонів гривень, яка невдовзі була внесена за сприяння депутата від опозиційного блоку Вадима Новинського. Лукаш повідомили про підозру в заволодінні 2,5 мільйонів гривень з державного бюджету, вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. В справі щодо злочинів проти Майдану вона має статус свідка. Міністерство закордонних справ закликало громадян України, які планують відвідати Єгипет, зважити на невизначеність безпекової ситуації в цій країні, про що йдеться в заяві відомства. Громадянам України, які перебувають на території Єгипту в МЗС, радять проявити підвищену увагу і обережність, не залишати без необхідності місць організованого відпочинку, які перебувають під охороною і спостереженням сил безпеки. В разі необхідності виїзду за межі місця відпочинку, громадянам варто повідомити про це адміністрації готелю чи родичам. 31 жовтня літак компанії Когалим Авіа рейсу А321 розбився над Синайським півостровом. Загинуло 224 людини. Зараз триває розслідування цієї аварії. 4 листопада в Єгипті заявили, що на обламку російського авіалайнера стався вибух, але наразі невідома причина. Неофіційних версій катастрофи декілька – від теракту до помилки екіпажу. Апеляційний суд 5-го окружного суду США у Новому Орлеані заблокував заблокував план президента Барака Обами захисту приблизно 5 мільйонів нелегальних мігрантів від депортації. Суд залишив силі заборону суду Техасу щодо легалізації, зокрема, мігрантів, які прибули до США нелегально, але в яких народилися тут діти, що за законом є громадянами США. Нинішня заборона суду може завадити Обамі виконати свою передвиборчу обіцянку, перш ніж він покине пост президента у 2017-му. Деякі групи мігрантів закликали Білий Дім оскаржити рішення в Верховному суді негайно. Ну і на сам кінець в Укргідрометцентрі прогнозують, що сьогодні на всій території України дощі. Температура денна від 9 до 14 тепла, на сході 6-8. В Києві теж очікують на опади, температура від 10 до 12.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. Тема лібералізації візового режиму між Україною та ЄС сьогодні, певно, одна з найважливіших. Про це ви вже чули, йшлося в новинах. І ми продовжимо детальніше. Отже, нову спробу ухвалити законопроекти, які б свідчили про виконання плану дій з візової лібералізації, здійснять сьогодні народні депутати у Верховній Раді. Минулого четверга розгляд цього так званого євроінтеграційного пакету перенесли. Тим часом європейські політики, з огляду на труднощі з голосуваннями в Україні, застерігають, є реальна нагода скасувати візи, тож не упустіть її. Виконати свою домашню роботу Київ закликають навіть деякі грузинські політики. Подробиці знає Віталій Єреміса.
Українським парламентарям не можна прогавити нинішньої нагоди наблизитися до скасування віз, застерігає перед повторною спробою голосувань у Верховній Раді євродепутат від Естонії Урмас Паєт.
Я справді сподіваюся, що український парламент зробить все можливе для реалізації безвізового режиму між Україною та ЄС, бо від цього дуже виграють усі – і громадяни, і підприємства, і українська культура. Сподіваюся, політики не втратять цієї нагоди, і у першій половині наступного року безвізовий режим таки запрацює.
Політик переконаний, що у візовому питанні наразі все в руках українців. Європейські столиці, Єврокомісія, Європарламент – всі вже налаштовані на скасування віз, каже Урмас Паєт. Водночас українським політикам є з кого брати приклад. Молдова вже перейшла до безвізового режиму, а Грузія виконала всі вимоги плану візової лібералізації та чекає у грудні остаточного позитивного рішення Брюсселя, пояснює Віктор Долідзе, грузинський парламентар.
Ну, звісно, для цього, як ми говоримо, домашня робота.
Безумовно, для цього так зване домашнє завдання має бути зроблене до кінця. Грузинська сторона завжди допоможе, якщо буде потреба у консультації.
Вопроси будуть.
Каже представник Грузії. Голова Комітету парламентської співпраці між Україною та ЄС Андрей Пленкович зі свого боку очікує, що проєвропейська коаліція в українському парламенті продемонструє свою політичну відповідальність перед людьми. На позитив налаштовані і українські народні депутати. Олександр Кодола, заступник голови постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї «Євронест».
Я думаю, що в єдиному пориві все-таки всі політики, всі політичні сили покажуть свою мудрість і відповідальність перед українським народом. Відбулася вже Погоджувальна рада Верховної Ради, і я знаю, що, в принципі, більшість ось таких спірних питань, вони вже зняті.
Запевнив нардеп. У серпні голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв до кінця нинішнього року на основі оцінок домашньої роботи відрекомендувати Україну як державу, якій має бути наданий безвізовий режим. Я ні на мить не сумніваюся, що держави-члени ЄС це підтримують, заявив тоді Юнкер. Втім, переговори між Єврокомісією та Україною щодо скасування віз розпочалися ще у 2008 році, і європейці висунули чітку вимогу. Безвізова угода може бути укладена тільки за умови зусиль у боротьбі з корупцією та реформ в галузі прав людини. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Та чи підтвердять сьогодні оптимізм європейської сторони українські депутати? Верховна Рада з другої спроби все ж ухвалить сьогодні безвізові закони. В цьому запевнила Радіо Свобода більшість опитаних парламентарів. Щоправда, деякі депутати відмовляються підтримати норму, що забороняє дискримінацію працівників за ознакою сексуальної орієнтації. Тим часом експерти не сумніваються у здатності народних обранців ухвалити весь безвізовий пакет – Однак це буде лише окозамилюванням для ЄС, а за суттю антикорупційні законопроекти будуть вихолощені і запрацюють ще не скоро, стверджують фахівці. Ці думки вивчав Олександр Лащенко.
Минулого тижня Рада змогла проголосувати лише за 2 із 13 необхідних для безвізового режиму між Україною та ЄС закони. Як зауважив, зокрема, член фракції блоку Петра Порошенка Єгор Фірсов, у нього є чимало запитань стосовно діяльності Верховної Ради, але щодо безвізового пакету варіантів бути не може. І цю позицію поділяє більшість його колег.
Із тої інформації, яку я знаю по общенню з другими депутатськими фракціями, з руководителями фракції, я практично убежден, що всі євроінтеграційні закони будуть прийняті успішно.
Під час першої спроби ухвалити безвізовий пакет депутати загальмували на створення Національного агентства з пошуку майна корупціонерів та управління ним. Більшість парламентарів тоді також не погодилися з вимогою ЄС про неприпустимість дискримінації сексуальних меншин у Трудовому кодексі. Депутат Сергій Рудик, який не входить до складу будь-якої фракції, висловив Радіо Свобода готовність підтримати у вівторок усі документи безвізового пакету, крім саме поправки до проекту Трудового кодексу.
Я не буду тільки підтримувати правку в Трудовий кодекс, відомо по сексуальну дискримінацію, а по всім іншим питанням, по великому рахунку, можна голосувати.
Тим часом, як стверджував на сайті Радіо Свобода правозахисник, захисник прав ЛГБТ Зорян Кісь, депутати бояться втратити підтримку найконсервативнішої частини суспільства, яка насправді є меншістю у Україні. На думку правозахисника, захист для ЛГБТ в Україні треба не ЄС, а українцям, адже в сучасному суспільстві різноманітність є цінністю, а не загрозою. Зі свого боку, президент Петро Порошенко під час зустрічі з керівниками депутатських фракцій запевнив напередодні, що він виступає за збереження рівних прав усіх громадян України. Крім норми заборони дискримінації, депутати розглянуть також у безвізовому пакеті антикорупційні законопроекти. Після провального голосування минулого тижня громадські активісти звинуватили обранців у намаганні обміняти безвізовий режим на безпеку своїх корумпованих статків. Експерти з протидії корупції Олексій Хмара спрогнозував Радіо Свобода, що парламентарі цього разу зможуть набрати необхідну кількість голосів, але це буде лише формальне схвалення. Тобто вийде за висловом відомого історичного персонажа. Формально правильно, а по суті знущання.
Парламент ухвалить необхідні закони для спецконфіскації корупційного майна. Натомість зміст цих законів буде лише формально відповідати очікуванням Європейського Союзу до України, аби не дати змогу по-нормально вже працювати цим антикорупційним законом.
Зі свого боку, народний депутат від опозиційного блоку Євгеній Мураєв переконував в ефірі Радіо Свобода, що 2010 року було лише 4 пункти, які від Києва вимагали європейці для безвізового режиму, а зараз їх 56. А завтра з таким урядом стане 220, стверджував депутат від Опоблоку. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Місцеві вибори 2015. Результати, висновки.
Підсумки місцевих виборів залишаються в центрі уваги. В Черкасах через 4 дні після оголошення остаточних офіційних результатів виборів до міської ради районна комісія вирішила перерахувати голоси на 11 дільницях. Напередодні комісія отримала звернення представників блоку Петра Порошенка «Солідарність» та опозиційного блоку щодо проведення повторного підрахунку. Після розпакування мішків члени комісії виявили, що бюлетені не мають достатнього ступеня захисту. Докладніше ми дізнаємося від нашої черкаської кореспондентки Дар'ї Бунякіної. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, Дар'я.
Добрий ранок.
Що означає недостатній ступінь захисту бюлетенів і чому це виявили тільки зараз?
Ну, як повідомили у громадянській мережі «Опора», на бюлетенях немає кодових слів, які повинні були нанести фосфорною фарбою у типографії, з якою укладали договір. Натомість на бюлетенях є лише герб. Власне, після рішення про перерахунок на 11 дільницях та розпакування мішків із бюлетенями, Черкаська міська виборча комісія розпустила Придніпровську районну комісію, цитую, за систематичне та грубе порушення законодавства. І за фактом виявлення цих бюлетенів, які можуть містити ознаки підробки, вже відкрито кримінальне провадження. І також усю розпаковану виборчу документацію правоохоронці взяли під цілодобову охорону.
Дар'я, а чи може вся ця ситуація вплинути на проведення другого туру виборів міського голови Черкас і загалом на підсумок першого туру? Результати виборів міської ради Черкаська міська комісія вже ж встановила?
Так, в принципі, на результати виборів до Черкаської міської ради це ніяк не вплине, бо, по суті, підсумки вже підбиті, і в другий тур мерських перегонів також встановлені попередньо два кандидати. Це представник партії вільних демократів Сергій Одарич та батьківщиновець Анатолій Бондаренко. І от, до речі, сьогодні ввечері на обласному телебаченні заплановані дебати між цими кандидатами, хоча поки що не зрозуміло їхній формат і чи зможуть представники інших засобів масової інформації поставити під час цих дебатів питання кандидатам. Втім, ситуація, що склалася з Придніпровською районною комісією, може вплинути на організацію та проведення другого туру виборів. Власне, про це говорять і припускають такий розвиток місцеві експерти, хоча голова Черкаської міської виборчої комісії Володимир Матюша у коментарі Радіо Свобода зауважив, що от вчора вони сформували дільничні виборчі комісії і вже замовили друк бюлетенів на другий тур виборів. Тому, наголосив він, попри все, другий тур виборів у Черкасах відбудеться, цитую, в законний спосіб. І, між іншим, Матюша прокоментував і відповів на ось ці закиди від представників районних комісій, від представників різних політичних партій про фальшиві бюлетені, тобто ось ці от бюлетені, які нібито не мають достатнього ступеня захисту. Голова Черкаської ТВК зауважив, що кожен бюлетень і в першому, і в другому турі мав і матиме три ступеня захисту. Однак про них знає лише виконавець, тобто типографія, і це не означає, що їх будь-хто може легко виявити на самому бюлетені.
Ну що ж, дякую. Це була кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна з Черкаси, де не стихають виборчі пристрасті. 7:24 у Києві, і зараз дещо докладніше про тему нашого обговорення в ранковому ефірі. Диверсифікація постачання енергоресурсів є головним успіхом у реформуванні української енергетики. Це визнають і урядовці, і прості громадяни. В уряді говорять про певний прогрес у розбудові електромереж та в залученні інвестицій у вугільний сектор. Водночас українцям не варто сподіватися на зменшення цін на газ та на електроенергію найближчим часом, визнає міністр енергетики Володимир Демчишин. Він сподівається, що лише після впорядкування ринку енергоресурсів громадяни і підприємства зможуть обирати постачальника. Але експерти не вважають, що такі зміни відбудуться в найближчі місяці, в тому числі через опір великого бізнесу, який впливає на енергетику.
Процес імплементації реформ не може, звичайно, викликати задоволення. За цих обставин, напевно, годі сподіватися на більш інтенсивну динаміку. Не все так гарно і легко йшло і в країнах Європейського Союзу. І завдання, яке стоїть перед цими гілками влади, припинити всі ці чвари і зайнятися практичними справи, не підтримкою тих чи інших олігархічних груп, а імплементацію прийнятих законів.
Тож, чи є альтернатива підвищенню тарифів на газ та електроенергію? А якщо є, то яка? Про це ми більше будемо говорити вже незабаром в другій частині програми. Запрошуємо вас долучатися до обговорення та голосування на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах Twitter, Google+, ВКонтакті, а також телефонувати і висловлювати свої міркування в прямому ефірі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, міркуйте і згодом телефонуйте, а поки перегорнемо сторінки українських газет.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Чому бойовики знову стріляють? В статті під таким заголовком газета «День» стверджує, що причин загострення ситуації на Донбасі є кілька. По-перше, російському керівництву потрібні нові аргументи для тиску на світових лідерів. По-друге, ватажки угруповань ЛНР і ДНР мають певну невелику самостійність від Кремля. Їм треба періодично демонструвати свої невеличкі перемоги перед населенням окупованих територій. Для того, щоб підтримувати в підлеглих до бойовиків ЗМІ рівень брехні на адресу України, сепаратисти періодично загострюють ситуацію і на фронті. Крім того, на тлі соціальних проблем на окупованій території ватажкам бойовиків нічого не залишається, як відволікати увагу загалу провокаціями або якось виправдати скруту, переконує газета «День». Газета «Сьогодні» стверджує, бойовики здатні лише на локальні операції, а їхня активізація пов'язана з тим, що деякі загони виходять з-під контролю своїх командирів через те, що їм не платять гроші. У багатьох місцях пройшли страйки так званих ополченців, яким не заплатили. Війна для них – це доходи, продовольство і життя. Тому вони зацікавлені в зриві перемир'я і провокують українських військових. На цьому газета «Сьогодні» наголошує в статті «Перемир'я порушено чи поновиться війна». Газета «По-українськи» інформує, що останнім часом на сайтах оголошень масово розпродають вживану побутову техніку з Донецька та Луганська. Найпопулярніші – комп'ютери, телевізори, холодильники. Видання пише, що бойовики стали частіше здавати в ломбарди або продавати на сайтах вживані речі, які вони забирають із залишених квартир. Скаржаться, що їм не платять, а тому компенсують свої збитки крадіжками. В цьому ж числі газета «По-українськи» пише, що бойовики навряд чи підуть на суттєве загострення ситуації на Донбасі. Не зможуть воювати в Україні і Сирії одночасно, не витримає російська економіка. Видання пише, що сепаратисти продовжуватимуть вести диверсійну війну. Триватиме перманентна війна, вони й надалі триматимуть в напрузі все суспільство, щоб виторгувати особливий статус для Донбасу і пенсії. Хочуть зняти блокаду з окупованих територій і легалізувати бойовиків. Інакше призначили б вибори не на літо, а на зиму. Однак за час перемир'я українська армія добре закріпилася, в неї серйозна перевага. Ні Росія, ні бойовики не підуть у наступ, бо зазнають великих втрат, переконує газета «По-українськи». Тим часом в Росії створюють організацію, яка буде контролювати та виховувати дітей, інформує газета «Україна молода». Експерт видання переконаний, що йдеться про путінську систему цінностей, а тому сам рух загрожує виростити чергове покоління манкуртів. Путін і далі конструює те єдине, що може, а саме казарму. На цьому «Україна молода» наголошує в статті «Піонери Путіна». Це був короткий огляд української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині нашої програми обговоримо з вами, шановні слухачі, завжди проблемне питання тарифів на газ та електроенергію. Чи можуть українці сподіватися на зниження цих тарифів або хоча б на припинення їх постійного зростання? Що для цього потрібно і що заважає формуванню повноцінного ринку енергоресурсів?
Говорячи загалом про тарифну реформу, люди, звичайно, її сприймають негативно, хоча є ціна на енергоносій, яку потрібно сплачувати.
Чи є альтернатива підвищенню тарифів на газ та електроенергію? Якщо є, то яка? Якщо у вас є свої думки з цього приводу, телефонуйте і діліться з нами своїми міркуваннями.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Обговорення почнемо після новин від Ірини Гнатишин.
Дякую. Отже, остання інформація із прес-центру штабу антитерористичної операції така. Із вечора минулого дня бойовики в зоні АТО 33 рази відкривали провокаційний вогонь у бік позицій Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні прес-центру у Фейсбуку. Зокрема, неспокійно з обстрілами було на Донецькому, Артемівському та Маріупольському напрямках. При цьому бойовики використовували різні види зброї, великого каліберні кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю. І лише після першої ночі у зоні проведення АТО стало спокійно. Збройні сили України водночас, за даними угруповання ДНР, обстріляли Донецький аеропорт. Під вогнем опинився район Вольвоцентр на околиці Донецька, заявляють сайти донецьких сепаратистів. Так звана народна міліція ЛНР заявляє тим часом, що поінформувала представників спільного центру з контролю координації режиму припинення вогню і спостережну місію ОБСЄ про провокаційні дії українських силовиків у районі Щастя. Сьогодні вранці під Верховною Радою відбудеться мирна і незалежна від жодної політичної сили акція громадян, які вимагатимуть ухвалення народними депутатами законів щодо лібералізації візового режиму ЄС для України. Про це повідомляють організатори у соціальних мережах. Кажуть, що вимагатимуть ухвалення народними депутатами 10 законів в межах виконання Україною план дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму в Україні. Напередодні голова Верховної Ради Володимир Гройсман висловив сподівання, що депутатам таки вдасться ухвалити решту законопроєктів у так званому безвізовому пакеті. Крім того, напередодні відбулася зустріч Гройсмана із Верховним представником ЄС закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні. І якраз вона назвала спільним порядком денним України і Євросоюзу лібералізацію візового режиму. Екс-міністра юстиції Олену Лукаш звільнили з СІЗО і одягли електронний браслет. Про це повідомив напередодні ввечері її адвокат Юрій Ващенко. За його словами, будівлю Генпрокуратури Лукаш покинула близько 19-ї години. Паспорти, закордонний внутрішньодержавний, вона віддала слідчому. 6 листопада екс-міністрові юстиції Олені Лукаш суд обрав запобіжним заходом арешт з правом застави на понад 5 мільйонів гривень. Цю заставу за неї внесли за сприяння депутата від опозиційного блоку Вадима Новинського. Лукаш повідомили про підозру в заволодінні 2,5 мільйонів гривень із держбюджету, вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. В справі щодо злочинів проти Майдану вона має статус свідка. Президент США Барак Обама підтвердив прихильність своєї адміністрації безпеці Ізраїлю. Про це він сказав під час зустрічі в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху у понеділок. За його словами, наразі ситуація в сфері безпеки на Близькому Сході погіршилася. Крім того, він засудив насильство палестинців проти громадян Ізраїлю, але зауважив, що у нього з прем'єр-міністром Ізраїлю є серйозні розбіжності щодо ядерної угоди з Іраном. Ізраїль нині переживає новий виток насильства, до якого не в останню чергу призвели чутки, що Ізраїль має намір захопити територію на Храмовій горі, де розташована мечеть Аль-Акса, третя за значенням святині ісламського світу. Ізраїль спростовує ці наміри, звинувачує палестинців поширенні небезпечних заяв і підбурюванні. Внаслідок хвилі насильства в Ізраїлі на Західному березі загинуло близько 10 ізраїльтян і півсотні палестинців.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 35 хвилин у Києві. Я вітаю у студії Ранкової Свободи колегу, журналіста Радіо Свобода Євгена Солонину.
Доброго ранку.
Ми говоритимемо сьогодні з тобою про реформування української енергетики. Власне, головним напрямом і успіхом цієї реформи має стати диверсифікація постачання енергоресурсів. Це визнають і урядовці, і пересічні громадяни. Це мало би позначитися потім на остаточних тарифах на енергоносії. Щоправда, українцям не варто сподіватися на зменшення цін на газ та електроенергію найближчим часом. Це визнає і міністр енергетики Володимир Демчишин. Він сподівається, що лише після впорядкування ринку енергоресурсів громадяни та підприємства зможуть обирати постачальника, але експерти не вважають, що формування такого ринку відбудеться найближчі місяці, тому що чиниться опір, зокрема, і великим бізнесом, який впливає на енергетику. Отже, Євгене, уряд часто і постійно анонсує реформи, в тому числі в енергетиці. Чи є в цьому секторі якісь позитивні зрушення, відчутні зрушення? Ну, зокрема, крім того факту, що Україна змогла накопичити газ на зиму без імпорту з Росії.
Щодо газу, то накопичили на мільярд кубометрів більше, ніж торік, тобто 17 проти 16 минулорічних. Це вище навіть оптимістичних прогнозів, але нижче, ніж те, що планував уряд. Але головне, що вважає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, головне досягнення в енергетиці, це те, що влада, на його думку, позбулася так званих газових олігархів і не дає можливості з'явитися новим. Яценюк вважає, що це стало результатом саме підвищення тарифів до європейського рівня і того, що кожен третій українець, не маючи змоги платити ці високі тарифи, отримує субсидію. Експерти енергетичні, в тому числі Святослав Павлюк, говорять про те, що різні ціни, які були до цього, коли ціна для промисловості, ціна для людей і ціна імпортного газу дуже відрізнялися. Ці ціни різні створювали можливості для маніпуляцій, зокрема тих, які здійснювала свого часу Росукренерго, перепродуючи газ, купуючи як для громадян, продаючи потім як для промисловості. І все-таки диверсифікація є ключовим досягненням, яке ніхто не заперечує щодо реформування енергетики. Про це говорить міністр палива та енергетики Володимир Демчишин. Так, статистика Нафтогазу свідчить, що в 2013 році Україна купувала в Росії близько 20 мільярдів кубометрів газу. Нині йдеться про 4-5 мільярдів. Так, на цей опалювальний сезон трошки більше 2 мільярдів Україна купує. Диверсифікація торкнулася і атомних електростанцій, які зараз є основою української енергетики. За словами Демчишина, уклали угоду з Вестінгаузом, який замінюватиме російські паливні збірки на українських атомних електростанціях.
Із 13 поставок, які ми отримуємо протягом року, одна вестінгаузівська, в цьому, в 15-му році 12 твелівські, в слідчому році це буде 5, збільшує пропорцію. 5 із 13 вестінгаузівська. А стосовно вугілля, з пар в цьому році було десь порядка мільйона тонн. Я думаю, що буде до кінця року не більше 400.
Володимир Демчишин говорить про те, що південноафриканське вугілля ми більше купуємо, однак досі його кількість не перевищує 5% в загальному вугільному балансі, і 95% це українське, в тому числі з непідконтрольних територій. Так, компанія ДТЕК може вивозити з двох своїх підприємств Ровенький антрацит і Свердловський антрацит, які щодо яких якимось дивом змогли домовитися індивідуально з сепаратистами. Це вугілля продовжує надходити, але ця поставка не є стабільною. І Володимир Демчишин вважає, що проблема розвитку енергетики, в тому числі й тарифу, у прокладках. Він до них відносить і Обленерго, і облгази, і, як це не дивно, Нафтогаз. Володимир Демчишин вважає, що ця схема, коли Нафтогаз міксує газ різної вартості і перепродає його потім за середньозваженою ціною, вона є тимчасовою і анонсує, що скоро постачальники і споживачі будуть діяти напряму, і, можливо, навіть для великих підприємств буде запроваджена передоплата, якщо вони нестабільно сплачують за енергоресурси.
Між тим, українці вже помітили подорожчання газу, електроенергії, яке в уряді і МВФ називали необхідним елементом реформ. От такий крок дав якийсь позитивний ефект для енергетики?
Головний позитивний ефект, який можна побачити неозброєним оком, це зменшення дефіциту Нафтогазу в кілька разів. Оскільки раніше дефіцит Нафтогазу перевищував весь зведений дефіцит державного бюджету, можна собі уявити. І в 2015 році він став в рази нижчий, але керівник програм Dixie Group Роман Ніцович вважає, що це не єдиний позитивний ефект від реформування енергетики.
Говорячи загалом про тарифну реформу, люди, звичайно, її сприймають негативно, хоча є ціна на енергоносій, яку потрібно сплачувати. За підсумками року дефіцит залишиться. Але принаймні Нафтогаз отримав оборотні кошти, щоб розраховувати за своїми ж боргами. Наприклад, він розрахувався по боргам з Укргазвидобування. А в свою чергу Укргазвидобування розрахувалося по боргам із бюджету. Тобто, в принципі, ці ж гроші вони повернулися державі. Це є позитивом.
Про позитивні і негативні кроки в реформуванні енергетичного сектора зараз дізнаємося також від експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
На вашу думку, які кроки уряду в енергетиці можна вважати ефективними, які, ну, не дуже?
На мій погляд, уряд взагалі не робить жодних кроків в енергетиці. Тим більше в реформуванні паливно-енергетичного комплексу. Тому що будь-яке реформування, воно передбачає системні перетворення. А системні перетворення можна здійснювати, лише визначивши пріоритети в енергетиці. Пріоритети в енергетиці не визначені, не затверджено енергетичної стратегії нової редакції. Тому сказати, що щось відбувається, так, щось відбувається. Метушня відбувається, відбуваються прес-конференції, брифінги. Міністр регулярно постить свої там, значить, досягнення у Фейсбуці та у Твіттері. Але фактично нічого немає. Якщо в планах роботи енергетики стратегічними планами чи якимись там планами, які називаються чомусь стратегічними, ставиться прийняття, верніше підготовка деяких законопроєктів стосовно чогось, то це не пункти плану. Адже пункти плану мають бути конкретними, визначеними, досяжними, узгодженими та визначеними в часі. А підготовка законопроєкту – це навіть не захід, оскільки не факт, що цей законопроєкт буде прийнятий Верховною Радою. Адже в Верховній Раді жодної коаліції немає. Існує якась ситуативна більшість, яка чубиться один з одним, і зверніть увагу, начищають регулярно пику не депутатам з опозиційного блоку, а вони всередині коаліції чубляться один з одним.
А враховуючи стресові умови, в яких працює українська енергетика, все-таки ці плани мають бути більше стратегічними чи тактичними? Як би мав діяти уряд для стабілізації сектору, зокрема, от уже зима на носі?
Повинен був готуватися до зими, розпочинаючи з зими минулого року. Адже усім відомо, всім енергетикам відомо, якщо ви не почали готуватися до зими 15 січня до наступної зими, то ви вже запізнилися. А нас тут кажуть, що ми тут якимось чином до зими підготувалися. Ні, ми підготувалися єдиним шляхом. Ми переконалися за прогнозами Американського метеорологічного бюро, що зима в Україні буде теплою. І тобто все у нас зараз базується на прогнозі американських метеорологів. Ну а що стосується там якихось запасів, які хтось десь накопичував, то насправді ми знаємо про це лише зі звітів Міненерговугілля. Його ж ніхто не перевіряв, ті запаси, про які там декларуються, ніхто не визначав. І ми не відмовилися від російського газу. Ми закуповуємо російський газ. І в цьому цією зимою ми теж будемо його закуповувати.
Ну, але ж значно менших обсягах.
2 мільярди законтрактовано з чимось.
І той, так це лише на 2 місяці. А про той газ, про який ми не мов би закуповуємо в Європі, так ми закуповуємо той же самий російський газ, який нам перепродають наші словацькі, польські та румунські дуже прагматичні друзі. І ми закуповуємо його дорожче, аніж в Росії. І тут жодного реверсу не відбувається. Те ж стосується, до речі, і вугілля, якого потрібно було закуповувати дуже давно, влітку, коли вони не користувалися попитом. А ми чомусь почали його закуповувати зараз. У пожежному порядку, знову ж таки, через компанії прокладки за цінами, які набагато вищі, аніж ринкові. І якщо в цьому полягають реформи, якщо реформи полягають в підвищенні тарифів, ну, я не знаю, я не хочу таких реформ в енергетиці.
Зрозуміли вашу думку? Так.
Стосовно дефіциту нафтогазу. Річ в тім, що дефіцит нафтогазу зменшився не через підвищення ефективності керування цим монополістом, а дефіцит зменшився через те, що в нього влили ще декілька мільярдів доларів. Він точно так же може зрости наступного року. Тому що нічого, я ж кажу, нічого системного в галузі не відбувається.
Зрозуміло. З нами на зв'язку був експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. Дякую вам. Ми говоримо сьогодні про газ, електроенергію, тарифи, зростання їх. От Євген Солонина, мій колега, теж має свою думку.
Ну, річ у тому, що тариф, наприклад, якщо запаси вугілля простежити важко, то запаси газу в українських газових сховищах можна простежити по європейському оператору газових сховищ, який бачить все це на своїх моніторах. І, що цікаво, кількість норвезького газу, який зараз знаходиться в Євросоюзі і споживається, в тому числі і імпортується в Україну, він цього року вперше за багато десятиріч перевищив кількість російського газу. Тобто десь близько там 55-60% того, що ми отримуємо з ЄС, це уже не газ, який викачаний десь на просторах Сибіру, а десь в Північному морі біля Норвегії.
Ну, власне, ми знаємо, що поставки вугілля зменшилися, зокрема, через те, що частина тих сортів, які потрібні для теплоелектростанцій, вони, це вугілля видобувається в зоні бойових дій або на окупованих територіях, і зараз просто немає змоги. Тому Україна змушена диверсифікувати джерела поставки, так, і того ж вугілля, і того ж газу. А що думаєте ви, шановні слухачі, з приводу того, як можуть змінюватися тарифи на газ та електроенергію, яка є альтернатива їх постійному підвищенню? Якщо у вас є свої міркування, телефонуйте до нас 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Нагадаю, співрозмовником у студії «Ранкової свободи» є журналіст Євген Солонина. Ми з'ясовуємо те, чи є альтернатива підвищенню тарифів на газ та електроенергію. Власне, ми вже з'ясували, що російський газ Україна купує за сприяння ЄС. Це обмежена кількість. Взагалі, Євгене, як ця ситуація впливає на розвиток галузі?
Ну, ми ще забуваємо про те, що не лише з газом проблеми. Цього року дуже низький рівень води через низьку кількість опадів у Східній Європі. І гідроенергетика, якою раніше маневрували впродовж доби, збільшуючи, зменшуючи подачу електроенергії, вона так не спрацьовує. Маневрують за допомогою теплоелектростанцій, які, як ми говорили, уже мають проблеми з постачанням вугілля і мають дуже короткий, невеличкий вугільний запас. І в цих умовах атомна галузь, яка раніше складала чверть українського енергетичного потенціалу, зараз забезпечує 55-60% всіх потреб української енергетики. Але інтрига в тому, що галузь українська атомна залежить від Росатому, оскільки більшість паливних збірок, це підтверджував Володимир Демчишин, ми досі отримуємо з Росії. Ми маємо річний запас цих паливних збірок, але і поступово переходимо на західні. Водночас ті навіть атомні електростанції, які є ті енергоблоки, які в роботі використовуються заледве на 70%. Це визнають в Міненерго. І зараз пропонуються варіанти посилити їх або раціональніше використовувати. Зокрема, з Рівного до Києва буде протягнута додаткова гілка, яка дасть змогу Рівненську і Хмельницьку атомні електростанції потужніше використовувати.
До речі, про потенціал української атомної енергетики маємо змогу поговорити з Валентином Купним. Це колишній директор Запорізької АЕС, нині член громадської ради при Держатомрегулюванні. Він на зв'язку з нами. Доброго ранку, пане Валентине.
Доброго ранку вам.
От щойно ми з'ясували, що атомна енергетика забезпечує більше половини потреб України в електроенергії. Які можливості для підвищення її ефективності ви бачите? Завжди називали атомну електрику, вироблену на атомних станціях, найдешевшою?
Так, атомна енергетика вже давно донором є для України в цілому. От, ви вже говорили про сечі Хмельницько-Ровенської атомної станції, вони заперті із-за відсутствия електросетей. Тому от в цьому направлінні многі делаються. Далі по увеличению ефективності использования именно атомної электроэнергия – это продолжение срока эксплуатации. Вот, рядовая операция завершена во всем мире. У нас она почему-то воспринимается негативно. Вот. Есть очень много документов международных, МАГАТЕ.
Просто коли йдеться про продовження терміну експлуатацію, є побоювання щодо безпечності цієї експлуатації.
Так, я говорю, є такі опасения. Но это если неразумно выполнять уже существующі норми, рекомендації міжнародні.
Пане Валентине, чи є можливість Україні позбавлятися залежності від Росії в плані поставки паливних збірок на атомні електростанції, зокрема від Вестінгаус чи, можливо, інших партнерів?
Так, в этом направлении уже НАЕК очень эффективно работает. На Южноукраинской, на третьем блоке, уже используется топливо Вестингауза. На Запорожье следующий шаг будет. И поэтому вот эта диверсификация поставок свежего топлива для энергетики, это ну, нормальный шаг. От России мы совершенно не откажемся полностью. Зачем? Вот. Будет, по крайней мере, два поставщика.
Зрозуміло, дякуємо вам. Ви нам змалювали загалом ситуацію в атомній енергетиці. Нагадаю, це був Валентин Купний, колишній директор Запорізької АЕС і член громадської ради при Держатомрегулюванні. А зараз з нами на зв'язку є слухач, послухаємо їхні міркування. Алло.
Доброго утра, київлянка.
Доброго ранку.
Ми будемо платити менше, якщо будуть нам пускати газ нормальний, відповідаючий ГОСТам, а не ту будягу, яка йде по лінії.
До речі, так, про якість газу – це окрема тема для розмови. Я думаю, ми її порушимо в наступних ефірах. Дякуємо вам. До речі, от якість газу її можна пов'язати якраз з вічною проблемою України, яка існує в багатьох галузях, це корупція. Тому що потоки енергоресурсів продовжують залишатися полем для корупції. З іншого боку, подорожчання газу і електроенергії вже викликає невдоволення українців. От ми чули нашу слухачку, як вийти з цієї ситуації.
Ну, невдоволення це викликає в частині коаліції. Так, колишній прем'єр і лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко пропонує прибрати прокладки, в цьому вона суголосна з Володимиром Демчишиним, і зменшити оподаткування тарифу, з якого насправді беруться податки, з яких фактично платиться субсидія. Вона пропонує прибрати це оподаткування тарифу, знизити ціну і таким чином зменшити кількість субсидій, які будуть потрібні. Нині газ для споживачів в Україні, щоб ми розуміли, коштує близько 700-1200 гривень у звичайний сезон, в холодний сезон для тих, хто споживає менше 200 кубометрів, коштує 3600 гривень. І саме з цією нижньою ціною пробують в уряді змінити ситуацію, тобто підняти поріг використання газу на 400 кубометрів, щоб більша кількість людей отримувала газ за пільговою ціною. Але другий шлях – це економія і заохочення її на рівні держави. Але наразі ми визнаємо, що реформи йдуть повільно і не можна сподіватися, що вони будуть швидкими, і це якось вплине на ринок газу і електроенергії і, відповідно, на ціни. Про це говорить президент Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайло Гончар.
Процес імплементації реформ не може, звичайно, викликати задоволення. За цих обставин, напевно, годі сподіватися на більш інтенсивну динаміку. Не все так гарно і легко йшло і в країнах Європейського Союзу. Надзавдання, яке стоїть перед цими гілками влади, припинити всі ці чвари і зайнятися практичними справи. Не підтримкою тих чи інших олігархічних груп, а імплементацією прийнятих законів.
Михайло Гончар наголошує, що Україна розділила реформи на три частини. Фактично, створення вільного ринку енергоресурсів окремо, створення національного регулятора окремо. Хоча ці два елементи реформ, вони окремо одне від одного не працюють. І насправді, доки реформи не будуть успішними в енергетичному секторі, про якусь стабілізацію тарифів і конкуренцію на ринку говорити зарано.
Дякую, Євгене. Я ще додам, що наші дописувачі в соціальних мережах вважають, що альтернативою підвищення тарифів на газ та електроенергію переважна більшість називає те, щоб побороти корупцію, ліквідувати її в цій галузі, менше красти, кажуть дослівно. Дякую всім, хто долучився до обговорення. Сьогодні ми говорили про реформи в енергетичній галузі України. А на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Прес-центрі штабу АТО у вівторок вранці повідомляють про те, що бойовики на всіх напрямках здійснювали обстріли напередодні ввечері. Зокрема, використовували гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Розпочинаючи з 18 години вечора, терористи 33 рази відкривали провокаційний вогонь у бік наших позицій. Після 1:45 ночі у зоні проведення АТО було спокійно.
Прокоментував речник АТО Леонід Матюхін. Сепаратисти угруповання ДНР на своїх сайтах пишуть, що Збройні сили обстріляли Донецький аеропорт. Під вогнем опинився район Вольвоцентру на околиці міста. Так звана народна міліція ЛНР заявляє, що вона повідомила представників спільного центру з контролю координації режиму припинення вогню і спостережну місію ОБСЄ про провокаційні дії українських силовиків в районі Щастя. За даними луганських сепаратистів, українська сторона звозила туди днями БТР і автомобілі з озброєнням. Міністерство закордонних справ України закликало громадян України, які планують відвідати Єгипет, зважити на невизначеність безпекової ситуації в цій країні, про що йдеться в заяві відомства. Громадянам України, які перебувають на території Єгипту, МЗС радить проявляти підвищену увагу і обережність. 31 жовтня російський літак компанії «Когалим Авіа» розбився над Синайським півостровом. Загинуло 224 людини і триває розслідування цієї катастрофи. Апеляційний суд 5-го окружного суду США в Новому Орлеані заблокував план президента Барака Обами захисту приблизно 5 мільйонів нелегальних мігрантів від депортації. Але це рішення може бути оскаржене Верховним судом.
І на цьому ранкову свободу завершено. Для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Євген Солонина і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».